filira,
fitsipika, literatiora,
riva, fanabeazana.
Iarahana amin'ny tsilavina Jules Adibe ny aina.
Ia dia miarabasika rehetra ary tonga soa indray eto anatin'ny fandaharana filira. Namana Arlivano mikajy ny sehatra teknika ny miaraka amiko ao anatin'ny fanolorana ny fandaharana kosa sy ny famelabelarakevitra, dia eo randrena Solo Benoa avy amin'ny Fobe momba ny teny ny akademi malagasy ny resaka tamin'ny tapabolana no otohizana araka izay, satria dia misy ny fitenerana manao hoe ny hazo mitohy hazo de ny vienky io mitohy vy ary ny teny mitohy teny. Ny fandaharana zay nisy tamin'ny tapabolana de mbola mitohy ihany koa ho amin'ity anio itya miarabanao indray Andriamatoa Benoit tonga soa ato anatin'ny fandaharana.
De miarabanao Andriamatoa Tsilavina, miarabany teknisiana Arliba ary miarabany mpiainy rehetra manerina nosy arabaina manokana ny mpivavy rehetra fa fetiny reny omaly.
De araka izay a iresaka tsika zany a manodidina ny loha hevitra zay efa androsahana teo aloha, satria de misy ny SMS nalefanareo maromaro a nisy fanamariana de ho valiana araka izay. Eo ihany koa nefa androany ihany koa no afahana mifampiresaka makasika ny hoe anarana toerana raha toa ka afa-po isika ny amin'ny loha hevitra zay teo aloha. De andresaka anara an'olona moa zany no nresantsika raha fitinina fohy ny voalaza teo aloha de hoe ny fanomezana anarany zany a de isan'ny mifamatotra amin'ny atao hoe kolotsaina hatramin'izay zany, ary tamin'ny andro ny taolo sy ny vazimba no efa nisy izay fanomezana anarany zay araky ny fanamariana zay natao teto tamin'ny tapabolana ka mifototra amin'ny atao hoe fahitana ny zava-misy sy ny manodidina no nanomezan'ireo a ray aman-dreny a ny taolo ny vazimba ny anarana. Ka isan'izany no hoe mety hoe nojerenina nahita ny somary misongadina kokoa ny amin'ny resaka hoe toetra ara-batana. Eo ihany koa no hoe zava-misy teo anivon'ny fiainana ny olana sy ny fafinaretana mety tazana teny ho eny a ny laharan-jaza ihany koa dia isan'ny nanomezana anarana tamin'izany a ny faniriana ny firaritso ho an'ilay zaza dia isan'ny nanomezana fototra nanomezana an'izay anarana izay, ary miendrika ho tso-drano ny fanomezana anarana azy. Eo ihany koa no hoe anarana zava-boary no nomena nyireny zanaka taranaka isan-karazany re mba hahafahana mirary soa azy mazava ho azy. Ny ankoatra an'izay ihany koa de hoe ao anatin'ireny fanomezana anarana ireny mety hoe ny fototra tamin'ny resaka andro no nanomezana ny anarana, mety hoe teraka talata, teraka larobia, alakamisy, zoma, ny sabotsy. Etsikela an'izay ihany koa mety hoe ny fizaratona ihany koa no nanamarika ny naterahan'le zaza dia zay no hanomezana ny anarany ka lasa rabi fararano sy ny sisa. Ankoatran'izay de hoe ny laharam-paterahana de mety isan'ny ihany koa nafana nanao an'izay naran'izay nanomezana anarana hoe rakoto, ranaivo a, ifara sy ny sisa. Ary ny ankoatran'izay de hoe ny zava-misy mihitsy ny mety hoe nafana nanome an'izay anarana izay. De maromaro ny SMS nalefanareo a nandritra izay a fandaharana nataontsika tamin'ny tapabolana izay a ka androany zany no iezahana hitondrana ny tsara fantatra manodidina an'ireo fanontaniana zay napetraka reo. Ka ao anatin'ireny no hoe nanontany anareo no mety ho dikan'le anarana izay azonareo na nomenareo ny zanakareo a de etsekelan'izay ihany koa de hoe raha toa ka omena le anarana anaram-bositra de mety hoe misy fiatraikany ve amin'ny vitana ho an'ilay zaza ilay izy na le olona, satria de marinareo ato hoe raha ohatra hoe raha lava nify de mety etondra zavatra hafa ho azy ve zany ande eo ihany koa nareo nanao fanamariana makasika ny hoe andriana mponomerina ve ande anarany marina sa ahoana ny fomba nevin' izay anarany izay a misy fandraisany amin'ny famezana anarana avy amin'ny vazimba ve no nipoiran'io anarana io de ireo rehetra ireo a ezahana ho fitinina araky ny izay efa nomanina teo ampelatanana
ihany tompoko misaotra anareo indrindra tamin'ny fandraisanareo anjara sy tamin'ny fanontaniana ka vitsivitsy ho lalovantsika ihany aloha le izy a de ole horesahana aloha misy fanontaniana amin'ny hoe inona ny dikany hoe trangan'olona ozy ka le trangan'olona tsy mbola nahenao zany a fa so de tsangan'olona ny tian'olona zany tsangan'olona zay moako anarina vola taloha vola fotsy zay izy misy sarin'olona anakitelo mitsangana ke io a malaza be io karazana tsanga io vola karazana vola io mbola misy mivarotra an'izy io mizao tany fa efa vitsy ary lafo be mividin'izy io ny varotanydrareo azy tsangan'olo zany zavatra firarintsoby ainko io zany ho anrehetra dia ao misy ny hoe resaka vodiondry ka ina angamba
fototsika
manaraka iny de misy milaza hoe anao zizy nidikany hoe famato famato zany zatra mifanakaika ohatrany hoe mifamatotra tsy misaraka ka misy teny anakiroa mety dikany avy amintsika anaritsika malagasy a misy aloha any amin'ny sakalavo misy fiteniny hoe famata ny famata de karazakazo anankiray a zay marokoroko ny odiny tsy de misy ravina io hazo io fa izy manana dity dity tena mahery mihitsy ka io ditinyio hazo famata io fanamboarana lakana izy zany no andrapetana ny lakana fa mahatana tsara mihitsy le dity ka na entiny eny ambony rana aza le lakana de mety avy amin'izay ny avin'ny hoe famato ihany koa ary ny famato anankiray de avy amin'ny fototeny hoe vato zany hoe zatra mivaingana zatra mafy zay koa ny dikany de ny atao hoe famato zany a zatra mampifanakaiky mampiraikitra de misy karazana ody ataon'olona hoe asiana famaty ny tanàna dikan'izany a tsy ho lasan'ny mpangalatra mihitsy le zavatra arovana amin'ny alalan'la famato fa miraha mijanona eo amin'ny tompony eo ihany miraikitra eo de zay koa mahatonga any hoe misy natao hoe famatokavana ny famatokavana de niavana akaiky tena tsy misaraka ohatran'le hoe araikitra ohatran'le famata asakalava sy ny famato zay mitambatra vato izy izy fitenenana zay zao no atsika lazay aloha mikasika an'le hoe famato
ny zavatra tsara marina ihany koa an de zao a araky ny voalaza teo hoe iresaka tsika makasika ny sms tamin'ny tapabolana de avy eo tsika hiditra sikelikely any amin'ny resaka hoe anarana toerana de raha izay no zava-misy a de azonareo atao sahady zany ny manoratra sms ho anay amin'ny alalan'ny 0338 850 02 a fa rehefa tonga ny fotoana any amin'ny folo ora sy sasany any a andeha ovakina io ny sms mahakasika an'izay hoe anara toerana izay satria de misy kifombafomba ihany koa atao amin'izay fanomezana anara toerana izay a zao tsika ao anatila hoe famaliana tsikelikely n'lay sms tamin'ny heriny teo amin'ny famato isika izao a de midina tsikelikely isika ary
iantreko misy ato mametraka fanontaniana hoe inona ny dikany hoe manditsy hafa tavony ny tavony a dia ny olona bevoka sy ny olona miteraka no ahitana an'izany ny ataon'ny tolo hoe tavony de le zatra ifonosan'le zazakely ao akibondreniny ahatra no ataon'ny olona anaran'izy io koa misy manao azy ko hoe zandrin-jaza satria tsy maintsy miala miaraka amin'ny zaza izy io ka io tsy maintsy sorona tanteraka raha voateraka ny olona de tsy misy avela any anatin'le kibunde ulam terakan mitsin yaat fam terakarit na ber met mafat mitsas te tsmachala na zan tavun kan tavun ulana kray fanon tol yin mi fandrasanu jaza yu voluan am tani te tsmachale vnam tani tani namatsika fanjara zamo afaka manazavan zan tsarako tia Eu já não vou longe, e quando eu tenho desejos, eu me tanto. Para termos esse boleto, eu tenho que ir para o futuro. Te alevo, não me torna na terra, eu tenho desejos, eu tenho desejos. Eu tenho desejos na terra, que tem desejos, eu alevo. Eu tenho um boleto, eu tenho desejos, eu tenho desejos. Eu tenho desejos, 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 Eu não fui bem de tan, não tan fandrecian volume. Dia, eu lembro se ele que eu atuei. E não digo nem quiade, e não digo nem diário. Ni quiade, não é cadre, diz o meu letalu, de fierruva na inclusão. Ni tena quiade, antor, azulab, assim na busca com vurungur neri, tapuneri, ba lazana mnula mandid. Fá. Estou no tanho. Dia seis anos, outro tipo de mulher manda, fiarovan. Um tipo de mulher famato na totiquete coisa, não é que há de. Diária, tem inglês, viu? Rato, vai que não tem malagasse de ter na
diária.
E não é que isso, dia, e as tiqueiras, a nasa, não deu calandre. Fan sanando. Jane le diarza ntairi se saba de bensio onatin tona nakrai ka matuzan toni ulanaran le zana le diaria tihin saba de bensio tam fiene ni sovati natam tona yin de otanzaija de misre resa ganarambus tanda kio niya narambus pamua Faz vusta correr, vusta, já vusta, vusta, já vusta, já né, que vaz vaz. Quando é na rambusca, te anar na auto, que vaz vaz. Outra lê, na zenote, missa tu era lá, vani foda. Que isso de, misma tara nula, missi, se derare nula lot.
Tre anar na manis.
Anar na manis, pra missi anar na raiva, tingam boras que mizu. Misi ulare na tuera ndia na sulu. Dia ranyana kiziu na talepianarna. Ato nula anarambusta fia fomaz vazinazi. Sulu bemaren. Sulu bemaren. De tena chana tatera kato chanto mitsa ya naranzai. Tati orini ziu lasa panura tatena malaza bera na Madagascar. De li anarambusta nmeni. Namanya setalu, ini anara na netni ama panurat sama lazat, jadi tuan le anara sulbem, sulbem aren ni jalpa, sulbem, tiutan zanzana, ni anara musta rakarak nyundu, misurai seno ni ates tano pelis, misurai seno siapa siapa ni nanolis, har misa asurai seno misi, utan ni sulbem ni esbem, esbem utan zan, dia Mit na kerja cikian, luan zelu, risati yang tu, ni misi ten cikian malagas, ni nara na tan buat ke cikir pamar tan cuma nana. Jadi tu buat juli ambulian aku ini dikenyua, fa buat zat dari ulle tu mampir ke bulu nam toran ana kray, ka mcanda kan itu orang itu, mambuliau nyupiau. Jangan nanti vant, tak kau ni kolon jangan tam tu mesti tu faza, tu vant jangan lah jangan ni kolon faza ni vant, ke lewul lah tu am toran anak ray, atau dia lasa vantau, talu jangan talu besok kan memang jangan nanti anda nak pun merah talu, namur nanti anak mar maruis, ameta anjul lah yang babatan, dia Irene ulah perasan dia nanti vant, dia ni nara mesti ni paham saya, nu vantuna, ni tanjalan nama kita nu vant, dia, orang zaman ni, seulah tu belum le toran le vant pun perasan kau, sama marta zitin varita belum cistu pun zaman itu, de zem ti amarcha angeza be de mamarcha si amarcha kel de zem izinle vumaple mamarcha kel te ti zatra az noi vala para deu kane pokusto de ti arako ti utenzele anarna tambon
rambonusyo kuni panena ira
tena zemit utenzei asa rambula tsika
Ya, tu izah cik ayah ni luon lo SMS bolat sih, fual cik ayah tato naten tato. Tunggal cium le anaran malakas mundre sah cik ayah fa. Nariu ni fa nanipte ni ayah ni atu inan metodik ayah nuwe Melisia.
Ay, Melisia dia repetena zuil. Dia fa menten kiri kiju. Melisia, sentena is. Fa nul andeha manova kely fanoratra azy Melisa amin'ny teny grika dia divia tately izay zany dia tikin'ny Melisa na Melisia dia misy anakiraiky eo milaza hoe inona ny dikany hoe Yolan Yolan matetika vehivavy no mitondra anara Yolande misy koa nefa lehilahy ataonjareo Yolan izy io ndraiky izy dia fa amin'ny teny Allemagne izy io Dikan dekat itu sedoi mafia tandrazan, lefi fiesa tandrazan, tandrazan itu dikan itu. Dia at misalnya ina dikan yang narnoe miangali, miangali itu angali di, fano fana zabat am fumbam tandra natar, bo vita tara li zabat sa dia fana tara. Jangan tuan fteni nanti kue, apelo angali kuat, jangan apelo anu bokat tara tan. Kerana inaran mula tu mianggal ya, dia, macam tu kebivab nuntu mianggal, dia misalnya tuan dia tuan cara macam,
macam siapa orang le inaran umen ni sasanin lewe rasuah nampuar nazar fafit, hehehe, itu sahle mianggal itu nu mana nanturan kuku,
iya tu macam say, dia.
Eu am lewe mantanzareu e a unan mete tiken lewe ramir zau.
Ramir zau. Le alakti nem lewe fa le ramir elun tsasko tain. Fa ni zau am taulon te ato anara nula terkad zau. Aujan lewe zau. Misu nula tue randem zau. Ramanam zau. Ula terkad zau zirin. Kerjaan saya ramir zau, so dembai saya itu, fa turip tuan dulu itu, rambula biel dan ray mandin lareu, na ni ray be nandin be, na zuk, antanu ajan ni antu met na tungazi, na mel dia naran, fa rian met ma pantera kuku, setiiz na metakan dia naran.
Ya, atu izkiu manofa na Maria na we rasimandresu ni anara na te tsara feza ni anara zan rasana kafa fuluan. Esati rasimandresu zanba nweteritniwa yuefa mewani vivafsa sfan mewan vivave ina inkiu nefa ni antun anda sina liwe rasimandresi.
Rasimandresu matetia onuletalu, te anara na mena nisaza tera kam vinta na mayeri. Ia bintang nama Yerion dinding-dinding lalu nyala kos. Dia miskin sahaja namanya Sultan. Ka Mayer le bintana tetaurane anutrai manden, amunrai manden, na amun panjakamit. Dia zen matongle umena nara nama defendeft, malifadevak lula tiraka bintang nama Yer. Zen matongle rati mandes, rati manusik. Dotanzan lihat rati manut misalnya kita lu, di otanzan zani kanalan avian terasa tu rati mandisto.
Ni amaran si kenas de iti anaran farantino nantani mizariwe Tina inan metu antik anasi.
Tina ram cie malakasolu demisputin lu Tina ni Tina mude fanaran pi faniken mano Tina puknul lewut. Mano dina petiapan, famiskiwa dina, dina anda jom bayi buru kita cikas, sana fomulna bayi ni zan, ka ni dina dia anar nasana kebab ni Jacob, dia Jacob bermaku dia kalafon di zan zan, dia bermisi babi anak kray kuam zanan, dia Yunus dina, kalau dina anda dia kerajaan utanwe tany fijerena zatra mafinaritra ohatran'izany no metodikiny de tsara ihany koa ngamba tompoko mamaly kely misy any ato milaza hoe randeparany randeparany zany mazava zany a izy ny farany amle olone iany tompoko de
ankasitrahana izay ataontsika hoe famitinana sy famaliana reo sms mety hoe tsy voavaly tamin'ny herina zao koa sika de iroso any amin'ilay hoe fanomezana anara-toerana mifototra amin'inona indray any no fanomezana ny atao hoe anara-toerana satria imbetsaka mahita nyreny kadasitra eny ampelatanany olo reny misy hoe fonenantsoa misy hoe atsamamy eo ihany koa hoe le olona voatonga amina toerana anakiray reny de omeny anarana le izy reo nanorona trano de misy hoe vila onenantsoa vila rena sy ny sisa ihina ny fototra amin'izay fanomezana anara-toerana zay
ny fanomezana anara-toerana de araky le ny fanataon'ny taolo ihany mbola raha tsika amin'izao fotoana zao na ianao na iza na iza atao hoe tonga amin'ny taorana anakiray ao ividy tany ianao hoe za te ividy tany de tsy maintsy safidinao mialoha hoe any aniny na ny ividy tany le anaran'la taorana ividianao n'la tany zany efa misy dika ianao tsainao dia misy koa rehefa azonao la tany araky efa voalazany andeha matotso lavina teo hoe misy anarana omena n'la tany le tany atao borna natao titrozy miteny olona ale tompony mame anarana azy taka ny voalazanao teo de le tany le trano aorona eo koa misy anarany ohatrany hoe vila onena tsoa ohatran'izany ka ianao le tompony la tany de la ivarotra ihany keo ny manohitra tranombarotra misy anarana omena azy de reny anarana rehetra ihany a anarana firarintsoa mba ho tanteraka eo amin'ny taorana io le zavatra anarana omena azy de misy fisotonana ny olona ho tonga azy ho tiany taorana io ka anatona eo raha mpivarotra ianao zany a de le anarana omenao n'la tsena isotonana ny olo hoe andeo atsy fa ao zany mafinaritra raha ohatran'izany anaran'izany zany fa tsisy anome anarana tsena anarana ratsy misy hoe mandosira ohatra
soaizaka na
zany hoe zatra mafinaritra tsara fandraisana de ohatran'izany zany a finoana zany le izy mino fa hoe raha any ami'ny taorana ohatran'izao a ny vidy tany a de mety tsara io tany io ka zavatra telo ny tena kendrena amin'ny fiainana nge areo zany ohatra hoe voalohany am'izany ny fahasalamana faharoa am'izany a ny fananan-karena ary fahatelo ny fitiavana sy ny fifankatiavana reo telo re ihany ny tena fototra io rena ny fiainan'ny olona ka rehefa tonomba ndre zahatra telo reo de mafinaritra azy zany de ao zany toerana mahasalama de ohatrany tomendreleo anarany araky itiavany azy eo misy toerana atao hoe mahavelona de fa mahavelona tsara nge zany fa tsy mahavelona ratsy de misy anara-toerana miankina amin'ny tany a vato rano zava-maniry loko zany matetika omendreo anarana n'le taorana anomezana anarana n'la taorana ohatra amin'ny tany zao de raha tsika tany miaraka amin'ny loko atany fotsy atany mena ohatran'izany vato ohatran'izay ko ambato fotsy ambato manga ambato mena ohatran'izany de zareo mametraka azy hoe arakaraka la zahatra hitany amin'la taorana no anomezany azy anara satria matovy misy eo reo zahatra eo a zahatra mahasoa zany de ny zava-maniry indrindra fa ny hazo de atao anara-taorana ka zava-maniry le hazo miroborobo tsara eo amin'ny taorana anankiray matoy miroborobo tsara eo a dia velona tsara io zany tahinny tahin'andriamanitra io tahin'ny tany io amin'ny hazo io to mamerina manao akany eo ny vorona ohatra zahatra ohatran'izany misy biby mipetraka ao anatin'la vatan'la hazo ohatra na eo potiky la hazo de atao anarana eo akaiky ny hazo iny manorona tranony olona de atany lasa tanany eo teoria satria matoa izy mipetraka eo ka miroborobo ny fiainany olona iny de tonga manatiny koa sasany hoe andeha irianany iny fatahotra ny tsara eny de zay mahatonga ny anara-tanàna maro mitondra anarana hoe ambody manga ambody amontana ambody angeziko ohatran'izany anarana hazo zava-maniry misy koa ambody tsiry zava-maniry zany a de misy atao hoe ambody rano akaikiny rano de zany rehetra zany a anarana miankina amin'ny tany a miankina amin'ny zava-maniry a miankina amin'ny rano a hoe tsara rano ohatra zany andeo rano fotsy misy an'izany dia ireo zavatra eo a entin'ny olona anomezana anarana taorana anakiray daholo hatramin'ny isany zay ny mahatonga any hoe ohatra ampanitokana amboidro antelomita anefa joro barika dimy ampasapito madiro valo de ohatran'izany deo le ankily zato mahazo arivo le isa zany tanatorana be deibe koa ao na misy tsy voalaza ta azy le isa sasany a de misy ataon'ny olona anary ohatra hoe trano dimy ohatran'izany keo de ohatran'izany rehetra zany saka iavin'ny anarana toerana firariana mba ana fiainana soso tsara eo amin'ny taorana io ny olona tonga mipetraka eo fanao ny taolo keo nefa mam hoe mampitandrina ny olona vahiny mba raha misy taorana sasany ratsiratsy de mampitandrina izy hoe tandrefa zao ny anaranisy faritetsitsy ohatra am'izany hoe maro voay de fa tandrina ianao zany fa misy voay maro ny voay amin'ny rano io ka aza mirobodoboka foana eo ohatran'izany keo ny anarany rendrany hoe tsiribiana zany tsiribiana zany satria lalina be loatra le izy a de mampitahotra ka aza miribika ao zany hoe mirobika ihany miribika de misy taorina sasany fampitandremana zay ny aviany matetika ny olona sasany am'izay fotoana zao efa afaparana hoe raha makany amin'ny taorina anakiray nareo a fa dio ny makahatra ny zavatra raharanony tompontany tompontany mahalala hoe zao raha zao tokoa natao eto a de zao ny zavatra mitranga de mampitandrina vahiny izy de anjarany vahiny sisany mitandrina
ao anatin'izay ve le o manahaka mbahiny mampitandrana sy azo lalovanariaso
iny ndraiky sa manana hevitra anakiray ny anarana taorana homen'ny olona taloha de ao koa ny hoe isy tonana olona ho namana aloha mba tsy mitena reriny ao satria ny vahiny tena ilaina sady ro namana izy mitondra hevi-baovao izy a de mety mitondra ny ampiasa voleo izy a de ilaina ny vahiny ka anarana sintona olona zany natao anaran'ny tanàna ka le manahaka mbahiny de zao raha misy vahiny mandalo eo zany a zatra ny voasakana tsy anoy ny lala ntsiry fa hoe mahafinaritra eto etany ipetraka zay le manahaka mbahiny fa raha le manahaka mbahiny amzay ohatra hoe sakana ny dalo anao tsy mety reny fa manahaka mbahiny taloty zay ny dikan'izay de ao koa ny hoe fisotonana ny eritreritry ny manam-pahefana mba hitsinjo manokana ny taorana io de lazaina mihitsy hoe ohatra hoe soavina andrina de le andrina manjaka eo zany na hoe manjaka andrina de anaran'le mitondra eo zany hoe aloha tsinjovina manokana ny taorana io fa efa mba ny anarako azy efa mba ataony eo hatram'izao ange mbola ataon'ny olona anarana taorana na anarana sekoly ny anaran'olona nalaza na manam-pahefany de azafady fa mizavatra misy ihany le satsika ohatra zao le lise laurent botikeky ohatra amindritry ny fampianarana taloha izy de ny taranany mety mbola mitsinjy hoe tsinjy manokana ny sekoly io satria ny anaranao de ohatran'izany misy dikany daholo ny ataon'olona anaran'ny tany anaratorana hatramin'ny andro taloka hatram'izao mbola tsy mihevo zany rehetra any fa mbola hoe ao le finoana hoe raha zao natao anaranyity taorana ity de zao zatra mety hitranga eto ka mahasoa
Ia, araka ny voalaza teo dia hoe afaka mandray anjara tsika amin'ny alalan'ny SMS manodidina an'izay hoe anara-toerana izay a no ifampiresahana zany. Mety anontaninareo hoe takany ahoana mety ny viny a, na hoe aty aminay misy anara-toerana toy izao ka izao mihitsy ny tena antony nanomezana azy a, na ihany koa mety mahita fomba fanomezana anarana ianareo na fanamariana hafa ao anatin'ny 0338 850 02 mo no nafahanareo a nanoratra sy anoratra ho anay makasika izay. Fa ho fanamariana ary fa hoe tafiditra ao anatin'izay a serasera anatin'ny SMSika dia andeha ho mariana vetivety.
Sehatry ny fandraisana anjaran-tsoratra na SMS.
Araka izay dia izay voalaza anaty SMS ihany no ifampiresantsika eto a, ankoatran'ireo fanomanana izay efa noeverina ena tao a, ifampizarana ho amin'ity fandaharana anio ity a, hoy ianareo ato milaza manao hoe mbola manontany resaka anarana hoe rasoa afara Angeline. Araka ny voalaza teo dia hoe raha mbola misy ray aman-dreny eo dia anontanio ihany na izany aza fa hoy teo no hamaliana azy. Ny famata dia hazo atia sakara no misy azy a, manana ranony foty fa la mahazo maso a dia majiky. Zay ny voalaza ato a. Amin'ny fiteninay atimo a atoy, amin'ny fiteninay atimo atoy ny soratsiko de famata hoy izy ato a no anarana ilazana an'izay a famato izay. Ehe, de niavany mihitsy ny manoratra ny fanamarena magasika an'izay. Ny anay a ny anaram-bositra tamin'ny kely de nantsoina hoe le kaka. Neny zokiko nantsoina hoe kilozy tamin'ny kely. Inona no mety fiheveranao ny heviny le hoe le kaka sy le hoe kilozy? Mbola anaran'olona daholo zany resantsika zany a, hitantsika hoe namaliana azy. Inona no dikany hoe mendrika sotoavina ny hevitra reto anarana hoe rakotony menjana ary sy ny hoe andriana antenaina ary fanjaniriana? Manontany resaka anarana daholo izy eto hoezantsika ho valiana ihany mba anana azy.
Aloha angamba ho jerentsika aloha dia anarana mikasika ny androany, kasika ny anaratorana. Dia vitatsika indray ny mety maliana andreo le anarana amin'ny teny frantsay a, engabina mba eny izao mako mahita hoe inona ny dika anarana hoe fidèle. Dia fidèle zany hoe mahatoky, tsy mivadibadika zany fa azo tokisana ohatran'izany. Ka aleo le naratorany
fatoatsika. Ireo SMS nalefanareo mazava ho azy fa voatahiry a, so ianareo mihevitra hoe ho very ve ny SMS nay ny amin'ny androany tsinona dia napetrakitsika mihitsy no hoe andeha hiresaka makasika ny anaratoerana isika. Dia araka izay ihany koa hoe tsy maintsy hitadiavana karazana antotakevitra ihany koa mba hahafahana manome fahafapoanareo ny amin'ilay anarana izay resahanareo, satria tsy hoe kory hoe eto anatra ianay eto daholo ny anarana rehetrarehetra dia ity misy anarana ray dia ity ny valana fa tsy maintsy misy afikaroana. Ny ankoatra an'izay dia hoy ianareo hoe inona ny dikan'ilay hoe Sandra, e mbola anarana ihany zany. Ny SMSntsika any ambany any a no andeha ho jerentsika ihany koa fanampin'izay a. Hoy ianareo ato milaza manao hoe ary ambom-pierenana inona no mety hoe ny viny?
Ambom-pierenana zany a de hita hoe ambohatra iverenana zany, afaka mive mierinao zany hoe toerana tsy foy zany io, toerana tiana ka de raha mandeha lavitra azy ny tena de miverinao ihany. De betsaka ny anara toerana mitovitovy am'zany ilazana azy.
Aha, eto a de fanontaniana mifanaraka ihany le izy hoe inona no mety nahatonga ny hoe ambodiady sy ny hoe belo sy tsy ombe?
Le ambodiady aloha de araka zany anarana zany misy ady akaiky eo, dia akaiky mako ny dikany hoe ambodiady, ambodiady. Dia ohatran'izany ny ambodiady de isy belo lu belo ra le any fatra mena be a belo tena personnage petit talu uno ni punnom le torna nana kremo talu tsy zatra betsaka ho natao anaran'ny le taorana mba hisitonana ny olona vahiny ka mary zareo mamboly voankazo be dia be mamboly zava-pihinina be dia be rehefa tena tondraka nefa ny amin'ny fahavaratra raha tondraka ny rano entiny rano manaraka azy reny zavatra reny rehefa masaka loatra lo dia be lo dia ny olona tia any faritra ambanimbany zany mahita an'le zavatra loha avy any ambony any dia misy tany malona misy tany loana ka be mahavokatra any ambony any tena fana hoe belo ka mantena betsaka ataon'ny olona dia misy belo anakoroa any mena be ka misy fomba fataon'ny vazaha zay tokony alantsika kely aloha ny vazaha mako dia manao ny anara tany hoe belo sirotsirobiana belo surmer ka ny malagasy tsy zany no atao malagasy anaratany ny malagasy ty zao raha misy renirano anakiray eo a ka misy tanàna aorony amorony ny renirano iny de tonona aloha ny anaran'le tanàna de tonona ny anaran'le renirano ohatra zany sone rano vongo ivongo no anaran'le renirano sone rana anaran'ny tanàna miorona eo de tonona aloha le sone rana anaratanàna zay fa anaran'ny renirano sone rano vongo tanambao manapotsy manapotsy ny renirano misy ko atao hoe belo tsirobiana zay zany tokony atao anarany fa tsy hoe belo tsirotsirobiana fa belo tsirobiana avetrany fotsiny
le tsy ombe
tsy ombe io zay de somary hialana tsy mikely ny ombanzy fa le tsio ndrandra izy io midika hoe rivotra zay mahatongany hoe tsioka no ilazana azy ko ka ndraindray nefa le fomba fanonony hitanao aloha hoe be tioky io zany olona ny tioky tsika manao zay tioky fa tioky ny tena izy zany hoe tioka de be tioka ka le tsiombe sao de mety onzay ihany ko fa io tsy de mbola tena fantatro loatra ny tena natonga manokana an'io anaran'io mialatsiny
ehe fanamariana maromaro no menareo ato magasika an'le hoe tavonsiny sisa inona ny dikan'ny anarana hoe fandio efa anarana ihany ko zany fa hiditra amin'ny anarana tanàna aloha sika ny hoe a miaraba tompoko any falibe aho fa voatonona daholo ambatomanga manjakandrina avy aty mantsy aho a mankasitraka anikario no misy an'ity namana ity ny akoatran'izay de hoe a inona no mety ny aviny anarana hoe a anosy mahavelona
anosy mahavelona de tamin'ny andro ny ranavalina voalohany no nopoiran'io anarana io zany hoe ranavalina voalohany nanorona nanao zay ampitombo ny vokatra dia le rano avy eo zany rano avy amin'ny kiopa ihany zany no alefa eny amin'ny lembaky be tsy mitatatra ampitombo ny vokabary eo dia eo amin'le taorana io zany no fakana rano hitondraka eny amin'ny manodidina zay no anaovana zay anosy mahavelona ya
ny akoatra an'izay a mbola anarana maro ihany no anontaninareo ato tsy maninona fa izay raha ntsika aloha hevitra hafo zay a amin'ny manaraka resaka anara-toerana no resantsika eto a mety hoe anara-toerana hitanareo any a mana mampisalasala anareo a na ihany ko hitanareo etsy mifa somary mivoaka kely am'le ny resana ty hoe mifototra amin'ny toetoetran'ny tany manodidina mety hoe mifototra amin'ny resaka isa mifototra amin'ny resaka tany loko vato rivotra ny rano na ihany ko hoe fampitandremana an'ireo manodidina sy olona mihevitra ny andalo amin'ilay toerana dia mety hoe misy fanamariana hafa avy aminareo dia tahaka an'izay ny loha hevitra sy ny zavatra ny fampizarana teto a dia zay no hafanareo mandray anjara miarabanareo inona no hevitry ny toerana hoe amboitsy valana
ambuti valan arafiany anaranjana timeto tranzana ntsaratsara koa tokony se bentanany amtorana na ny jipitondrany fokotany ao torana ntena antanina lo tokony manana tadidy makreny olo-dreny fa ntena azoantoka kokoa manatona any amin'ny italieny EPP fa ny sekoly mpanjakana ny EPP manana efa hatramin'ny andro ny fanjanahantany de ao tsy maty misy boky anankiray le tandrareo hoe adiny kely ny anarany teo fa carne historike mana zay carne historike zay ny sekoly tsirairay aby zay zavatra rehetra nitranga tamin'ny taorana io de raisany le tale tamy zany taloha zany ina avy ny zavatra nitranga teto misy vaovaotogna vaovaotendreo izy de efa manontany olona mandidina inona antonga anarany ity de efa soratany amin'ny carne historike zay ka anontany io any amin'ny EPP raha ndraindraza ny fokotany tsy malala noho ny mpampianatra ny EPP de ambany no anontaniana ny zavatra sasany
ya satria afaka mandray anjara amin'ny alalan'ny antso antaribi isika manodidina an'izay loha hevitra anara toerina izay a de andeha ho mariantsika vetivety ihany ko
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso mivantana
ny fandraisana anjara mivantana de amin'ny alalan'ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 faverina indre mandeha ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 mandidin'izay resaka anara-toerana izay mandra-piandry ny antso avy aminareo amy de hotoizantsika ihany koa ny fandraisana sy ny famakina ny SMS zay fanamariana avy any aminareo ihany koa de hoe ahoana marina ilay hoe ampefy raha dama ve sarapeto no antony sa ahoana
le ampefy a de araka le toerana hoe fefy de misy anara-toerana tokoa ampefy ka matetika ny ampefy de fiev ny fiefy zavatra ataon'ny olona raha araky ny lovatsofina vazimba aloha de rapeto no na ny vatavato na ny sakana ny rano de na zay natonga le ny foronany fariany tasy de misy koa nefa amin'ny faritra andrefandrefa ny faritry mamo iny any misy le hoe ampefy tena fiefy mihitsy ny teo de zavatra ataon'ny olona ka tapiditra anaratany ko fahararotina kely any ny zavatra fotodrafitrasa ataon'ny olona monyolombelona eo ohatra zany hoe antetezana antetezana fovony de misy anaratany efa malaza fa tsy fantiny olona loatra tsony dikany ambila ny atao hoe ambila efa amin'ny teny hoe vila zany vila zany a de zavatra ataon'ny mpakazo andrano misy renyrano kely mandeha zao de manorona karazana fiepy vita amin'ny vato sy ny tany zareo isakanana an'le tsy le rano akory ny sakanany rano tsy maintsy mandeha
miaraba tompoko
manaona tompoko
ia efa tafitra mivantana tompoko
ary miarabanareo fandarana filira tompoko
eny tompoko nany azotsikaantany
zany mba hainao an'le fandarana y zao le anaratany
aha
de aty aminay zao ty amin'ny commune di ranomiantarivo ti anaratany bibibe aty misy an'zany hoe ambatosoa mirelo zay a de misy an'zany hoe ny andava biby a de misy an'zany hoe ny ambony adana be anaratany bidibe satria ambanivohitra be zany aty aminay de saiky an-tany hoe misy anarany daholo hoe misy dika amizao ve re anaratany de saiky fazafa satio ao fotsiny zay
misy dikanto
allô
allô
mahinonareo
ya to izy hoe
to izy
de misy anaratany ko aty hoe anosy mahavelona de misy be dia be zany izy fa misy koa fanarina fototany be dia be zany a misy hoe tsara sotra aty a misy hoe anjana koa zany anarina fototany daholo zany mangataka fanazavana amireo anaratany reo koa sazafady tosandrekatoo
ya misaotra indrindra tompony amin'ireo rehetrareo. Araka lazaintsika teo a, matoa miena anarana ny toerana anankiray a, dia anarana atao hisotonana ny olona irariana soa mba ho avy ny olona hipetraka eo. Dia ohatran'izah zao le mahavelona, dia mahavelona zao raha any amin'ny faritra Tsananana any keo, tsy fantatry ny olona tsony le hoe iza le mahavelona, fefa lasa anaram-bazaha le taorana full point. Mahavelona ny anarany taorana io taloha, dia arazary zany anarana zany, mahavelona tsara, tokony havelona tsara ny olona zany eo. Dia misy any hoe andava biby, ireny zao le ohatrany hoe tsy maro fampitandremana, hoe tandrema fa misy ravaka biby ange atika mba mitandritandrema ihany.
Vetivety miaraba tompoko, iava tafiditra amin'ny vandana tompoko.
Mihina kany dikan'le anaranao hoe ranto.
Ranto, ranto an, dia ny olona akehitriny milaza hoe varo mandeha. Fa ny ranto fomba fiveloman'ny olona taloha. Ny atao hoe mpandranto a, dia olona mandeha lavitra hitady arena. Dia ohatran'izany zao hoe avy aty faritra afovoantany izy ohatra taloha, dia mandeha mankany amorotsiraka mividy entana ny mpivarotra taloha, entana zay tsy misy aty afovoantany fa misy any amorotsiraka ohatra ny sira. Dia mitondra vana izy a, dia zay atao hoe mandranto izy zany, ary ranto zany a satria mbola atao anaran'olona koa zany. Ranto anaran'olona, varotra ny dikan'ny ranto.
Ya, iverena sika mahakasika an'ilay toerana nyresahany teo, avy eo amin'ilay andavam-biby isika zany.
Dia amboy miadana araka le hoe isotonana ny olona, dia atao anarana tsara, zany hoe raha tonga aty aminay ianao dia miadana. Ohatran'izany koa ny hoe amboy tsy olo mahitsy, olona mahisy daholo zany ny olona mipetraka ao, tsisy mpandangalainga, dia tokava soma tsara monina any anisy mahavelo le fandesantsika teo, mahavelo ao zany. Dia tsara saotra, ny hoe saotra dia midika hoe vavaka tsy hodrano, ka raha misy taorana zany hoe atao hoe tsara saotra tsara tsy hodrano avy amin'izay olona nanome azo zany, ka dia zay ny dikany saotra tompo. Le misaotra amin'izao fotoana zao fa ataontsika fotsiny hoe filazana fotsiny amin'ny olona hoe nahafaly ny zavatra nataonao, de misaotra tompo. Fa le saotra mihitsy taloha dia tsy hodrano. Dia ohatran'izany mahatongany hoe ny tena mpisaotra dia ny mpangataka ohatra, mitendry misaotra tompo dia tsy hodrano izy, hotain'Andriamanitra zao tsy hodrano ny dikany, ka naratany hoe tsara saotra any dia tsara tsy hodrano. Mbola misy anankiray eo, ina le anjahana, anarakazo ny zahana. Dia misy atao hoe anjahana masina ohatra, dia zahana mihitsy anjahana zany, anarakazo zahana io.
Hoy ianareo ahoana no mahatonga ilay anara toerana hoe mahitsy mahabo ambandi alasora?
Iany tompoko, zany rehetra moa dia ohatra hoe raisika indray zao le hoe mahabo, tarakaraka zany dikan'izany, miabo zany hoe misongotra ambony kokoa, dia mahabo zany a dia mampisongotra zay.
Dia mahitsy,
mahitsy a dia araka ohatrantsika teo hoe ambitrolo mahitsy ohatra, mahitsy ny any, dia zay ny mo anarany sotonana ny olona hoeny. Dia mbola misy ny hoe ambandi
sy alasora.
Alasora, ny alasora aloha ny resantsika, ny sora dia karazana trandraka fa hafa kely ny loko noho ny trandraka, misy mitsorika maintimainty zay ny lokon'ny sora, ka mety misy ala tao dia mipetsaka sora tao amin'ilay ala, dia atao hoe alasora iny. Anankiray koa nefa vazimba mainty hoditra mipetraka tao alasora taloha, ka ny alasora koa dia teny arabo al asoro, ka dikany asoro de hoe mainty, ka al asoro zany ny mainty, ny hoe tanànany mainty ohatran'izany, na zay ray amin'ireo zany ny alasora. De anankiray ambany di, ny di indray a dia araka zany naray tongotra zany, ka ny mpanjaka taloha natao hoe lo dia nyeri ambany amin'ny torana avo izy no mipetraka amin'ny lapa ka ny faritra ery ambany ery zany de ohatrany hoe tsy lavitra azy akory fa eo ambanin'ny diany eo ihany manodidina azy eo ihany zay mahatony hoe ambany di fa le rivo ambany di ohatra totranzany mihitsy
ity sady matsiaky moa hita ihany anatin'ny tambazotra sosialy sy ny sisany hoe aty aminay misy hoe kely vody ihina no mety mahatonga azy hoe ino fanamariana
io aloha de tsara anotanio ny mponinany fa tsy mbola tena na ino loatra
nzay indrindra le hoe filohan'ny fokontany raha misy fanamariana hoy ianareo hoe inona no mety hodikihana ny aviny hoe antsaha tsy resy
ny antsaha de raha ratorana mampalaza antsika malagasy ihany ko le toetany ka araka zany hoe tsy resy zany a mety hoe olona mahery ny teo taloha misy anaratany atao ohatra hoe antsaha be misy atao hoe antsaha manitra misy atao hoe antsaha marofozo de zatra tsara daholo ny tena lazaindreo matetika amin'ny antsaha
de ato fanamariana ataonareo misy anaratanana hoe aty aminay aty amin'ny areny 44 ozy a mandrota de akoatran'izay de hoe ahoana ety atangaina sy ambomangidy le mandrota tahaka ny ahoana no mety hoe ny aviny
le mandrota zany makoatrany hoe miteny hoe mandrovotra ka indraindray misy torina sasany a ohatrany somary maranodranitra eo de ohatran'izany matoanynarateo hoe mandrango bato angy ohatra de na misy ny hoe ambatorangotina misy zavatra ohatrany hoe marano dianitra fafa zany amin'ny taorana mety izay a na mety ho hapa koa fa zay atakatry ny saireta aloha de zay la zaytsika de izy
le ndray hoe tangena sy ambomangidy
ay tangena tangena de anarana hazo le anarana hazo taloha hazo misy poizina
vetivety miaraba tompoko
zaleefa de mifomindiralmentry zany
le
anarata zao voatonko teo a misy hoe atsahafisaka itsy zao ty aminay
atsahafisaka
eny tompoko de misy hoe ny lava rano koa zany a mbola izy daholo zany misy hoe atany etobe mbola anaratany aty aminay daholo zany de anaratany zany aty aminay fa reo toko ndro mifadisiko
ia eny tompoko
inonafy moa izy teo zany a voalohany antsahafisaka zay de arakaraka le toetra an'le sa le sa zany de somary fisapisaka ny tany ao ohatra an'izay fotsiny mety ho natonga an'le izy de ina lavarano izy teo mety ho lava ny rano any fa io rano io zava-dehibe io an'ny olona taloha de tena io mihitsy ny aina ary ehatra amin'izao mbola milaytsika ny rano ka raha misy lano lava le izy zany de afatra fombaka tsara nge zany dia ny anankiray ity anino mihitsy teo
ny farany any de nataony antanety be
antanety be tanety a de toetany io araky le zatsika teo betsaka ny atao hoe ta antanety torana avoavo eo amin'ny lemaka anankiray de misy tanety zay de be deaibe na anaratany atao hoe antanety a de misy andreo hoe antanety be misy raha hoe antanety kely ihany ko dia tsy de mahagaga zany fa zay zany no ataoano anaran'le izy le toetany na tongan'izay
miverina kely am'le resaka hoe tangena sy ambomangidy sika
ny tangena de fantatsika fa azo fanaovana fitsarana olombeloka taloha ampisotroana tangena ny olona efa tsy haitsony zany hoe nanao an'le fahadisoana izy sa tsy nanao misy fomba fitsarana ohatra zany taloha de ny tangena everina fa misy fanahy mipetraka ao aminy ke fanahy io raha manamango zay natondrareo anarany io atsona rehefa itsaba itsara olona ami'ny tangena de ampisotroana tangena le olona de eo ny hoe mi raha marina izy de tsy matin'ny tangena fa raha tena meloka izy de matin'ny tangena ozyny olona tsika tsy mahalala an'izany tsony na de zay ny tangena de misy manonona azy ko hoe tangaina ka ny tangaina ianaritany hoe tangaina io zany misy tangena naniry tao taloha d dia ambui mangidi ya dia arisana rezare mangidi tena tsimbola tena de tsimbola tena afaka nana dia de ina mapangidi ntanana narao fa asa sa de misy le pouvoir mangidi re manao mangidi tena de mivarotra jot
na satry vilomana ya
ina satry vilomana mangidi mpiana otanzany metana tongambizy
Ni SMS tika manaraka te milaza ve ino no mety ho dikan'le hoe ankady vory.
Ay, ny ady dia natao fiarovana tanàna. Roa ny fiarovana tanàna ntaolo, na atsangana misaritra atsangana manodidina, tamboho ino na fefy na manda. Misy anantany amin'izay manda zay keo amin'ilay anarana teo aloha, fiarovana zany. Raha tsy atsangana ray ny fiarovana ny tanàna, asiana ady lavaka be eo akaikiny. Avy any amin'ny lalana zay mety avian'ny fahavalo mba tsy avan'ny fahavalo miditra eo de eo amin'iny hady iny ahafahana miditra sy mivoaka ny tanàna misy varavarana inona teo vavahady zany hoe avy amin'ny hady ianao de eo mandalo an'iny zay vao tafatsofoka ao tanàna na avy eo amin'ny tanàna ianao de te andeha hery hipita de mivoaka avy amin'ny vavahady io ka misy Hadi, atao manodidina ny tanàna mihitsy zay anao te ady vory ka dikany vory amin'ny teny malagasy te boribory zay mahatonga anara taonao koa anala vory ala somary boribory izy ka ny akady vory zany de hady manodidina boribory de misy akady vory be sasany
Ie, zay ny mahakasika an'iny SMS anankiray iny a momba ny resaka hoe anara-toerana no resantsika teto any soa ianareo varimbariana any a salama tompoko inona ka ino mahatonga ilay hoe fieferana
ay fieferana ndray dia avy amin'ny teny hoe afitra fieferana izy io taloha fa ndraindray amin'ny fa fitenin'olona maimaika da lasa hoe fieferana ka ny afitra de ohatra hoe mandeha manaraka rano anankiray ianao zao de aiza no torana tsara ipetrahany eto de misy torana anankiray hetsira gnany tena tsara anao iafitra etsika de fiaferana izy zay dia zay ny nataon'le hoe fiaferana de fieferana tononona tateo rehetra satria raha hoe fieferana fotsindray fototeny efitra zany efitra zany ke tsisy olona mipetraka amin'izany any any efitra ve anao aninonany hafa ny efitrano tsy ale hoe efitra any akalamanjana any ka ny anaran'io torey taloha izy de fiaferana de fieferana nonazy zao
maromaro ny SMS voray ato a ho faranantsika amin'ity anankiray ty angamba de iroso amin'ny famarana ny fandarana iny ko satria efa akaikaiky ihany fotoana ifarana inona ka ino dikan'ilay hoe faralaza
faralaza zany hoe a laza moa dia afantatrika ka raha ohatra misy olona ataotsika hoe nanana ny laza ny taloha de teo izy mbola nanana laza farany tamin'ny zavatra nataony teo de sady nonon'olona teoriana hoe teo amin'ny teoriana na farany laza de zay mahatongany hoe misy tany atao hoe laza ihany ko maharidaza zany hoe maharitra ny lazany de misy ko ny atao hoe any lazaina de zay le laza laza tsara ny tena resahany eto
Ankasitrahana Andriamatoa Andrirasolo Benoa no vahiny tato anatin'ny fandaharana dia isaorana ihany koa nareo zay nandefa ny SMS a ny antso mivantana mankasitraka ihany koa ny namana Levany kajany sehatra teknika ny resaka mahakasika ny hoe anara-toerana sika teto zay mifototra amin'ny finoana ho isika teo a ny famezana ny anarana mety mifototra amin'ny resaka isa mifototra amin'ny zavatra zay hita eo amin'ny manodidina toy ny tany ny loko ny vato ny rivotra ary ny rano a ary mety ho fampitandremana ihany koa araka ny voalaza teo dia izay no namarina ny fandaharana tamin'ity androany ity a mametraka ny manapiresaka manapitafa ao manaraka indray a veloma tompoko
veloma ary tompoko
filira
fisitrika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
firesahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisy
famelabelarakevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora.
Filira iarahana amin'ny tsilavina Jolia Dimy ny aina.